7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit! Electricitatea se va scumpi inevitabil, confirmă ministrul infrastructurii. Nu se știe însă când și cu cât. După numai 48 de ore, cresc din nou tensiunile între Occident și Rusia legate de Ucraina, iar Parlamentul de la Chișinău aprobă în prima lectură reluarea importului de piese auto uzate. Decizia rămâne controversată și așteaptă oricum votul final. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Sicudean.
Bună seara! Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a semnat ordinul care prevede scumpirea tarifelor la transport de la 1 martie. La transportul între raioane, tariful crește până la 70 de bani pe kilometru pe pasager, la categoria de confort 2 și 80 de bani în confort 1. În interiorul raionului, scumpirea este de 80 și 90 de bani. Administrațiile locale pot permite o scumpire și mai mare, până la 1 leu și 10 bani pe kilometru pe pasager în anumite condiții. Într-un semnal că autoritățile vor confort sporit pentru călători, ordinul mai prevede că tariful pentru categoria 1 de confort va putea fi aplicat de către operatorii de transport numai după obținerea certificatului respectiv de clasificare a autobuzului. Scumpirea vine după o grevă de 3 zile făcută săptămâna trecută de transportatori și după noi negocieri. Transportatorii au cerut scumpirea tarifelor care n-au mai fost mărite de 3 ani, dar și eliminarea unor practici incorrecte din sistemul de transporturi. Miercuri, 16 februarie, ministrul infrastructurii, Andrei Spânu, a lansat programul Transport Modern, care pretinde că urmărește modernizarea sectorului, incluzând și revizuirea tarifelor la călători și a taxelor de autogare. Protestatarii au spus însă că n-au fost consultați la elaborarea acestui program. Parlamentul de la Chișinău l-a numit pe Alexei Ghercescu în funcția de președinte al Consiliului Concurenței, o funcție rămasă vacantă din august anul trecut, după ce fostul șef al instituției, Marcel Răducan, și-a depus demisia. Pentru numirea lui, Alexei Ghercescu, au votat 54 de deputați. Potrivit ziarului de gardă, Ghercescu este licențiat în drept și absolvent al programului de masterat în dreptul civil. Consiliul Concurenței asigură aplicarea și respectarea legislației din domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității în limitele competenței sale, se menționează într-un comunicat de presă emis de Parlamentul de la Chișinău. Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității i-a dat dreptate lui Marin Pavlescu, tânărul șicanat în Armata Republicii Moldova pentru că este gay, și i-a acuzat pe ofițeri că n-au făcut nimic să-l ajute, deși erau la curent cu situația lui. Superiorii n-au întreprins nicio măsură pentru a-l proteja împotriva hărțuirii, deși comandanții de toate nivelele și efectivul din subordine poartă responsabilitate pentru prevenirea și combaterea discriminării, a constatat Consiliul, care are însă numai misiune consultativă. Într-un comunicat de presă, Consiliul recomandă pedepsirea celor care nu l-au apărat pe Marin Pavlescu de șicană, dar și a oficialilor de la Ministerul Apărării, care ar efectua în acest caz o anchetă ineficientă și parțială. Se recomandă de asemenea Ministerului Apărării să ia măsuri educative în rândurile militarilor pentru ca asemenea situații să nu mai apară. NATO și Statele Unite spun că Rusia n-a renunțat la ideea atacării Ucrainei, în vreme ce Moscova se plânge că Occidentul continuă să-i nesocotească cererile de securitate. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a exprimat azi îngrijorările Occidentului privind o posibilă încercare a Moscovei de a fabrica un pretext pentru a ataca Ucraina. La Washington, președintele Biden a repetat și el în remarci succinte că amenințarea invaziei rusești este foarte ridicată, dar și-a exprimat speranța că diplomația va avea câștig de cauză. Moscova s-a plâns din nou astăzi că Statele Unite și NATO îi ignoră însă cerințele de securitate. Într-un răspuns la propunerile pe această temă primite de la Washington, Ministerul Rus de Externe a spus azi: insistăm pe retragerea tuturor forțelor armate ale Statelor Unite din Europa Centrală, Europa de Est și din țările Baltice. În estul Ucrainei, rebelii sprijiniți de Moscova și forțele ucrainene s-au acuzat astăzi reciproc de tiruri de artilerie peste linia de armisticiu, iar Kievul a spus că incidentele par a fi provocări menite să justifice o invazie rusească în Ucraina, într-o vreme când Rusia are masate mari efective militare în apropiere. Un oficial guvernamental ucrainean citat de Reuters a spus că bombardamentele de la linia de demarcație au depășit nivelul obișnuit al violărilor armisticiului. Nu sunt tipice, arată tare multă provocare, a spus sursa citată. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a spus că Rusia este serios îngrijorată de relatările despre escaladarea situației. Separatiștii au spus că forțele ucrainene au deschis focul de 4 ori în 24 de ore. Kievul i-a acuzat în schimb pe rebeli că ar fi tras proiectile în mai multe clădiri, inclusiv într-o grădiniță și într-o școală, ai cărei elevi au fost nevoiți să se retragă într-o pivniță. Ucrainenii spun că două persoane au fost traumatizate de explozii în incidentele din satul Stanița Lugansk. Și tot astăzi, Uniunea Europeană și-a exprimat solidaritatea cu vecina ei de la Est Ucraina pe fondul politicilor agresive rusești și a anunțat un nou program de ajutoare de 1,2 miliarde de euro pentru Kiev.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Vizitați și paginile Europei Libere de pe Facebook, Instagram, Odnoclasnici sau YouTube. Și așteptăm desigur mereu impresiile și comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Electricitatea se va scumpi, asta este o realitate reconfirmată astăzi de ministrul infrastructurii Andrei Spânu. Întrebarea este numai când și cu cât. Scumpirea electricității este inevitabilă pentru că s-a triplat, practic, costul curentului produs pe piața locală, care acoperă circa 20% din consumul total. La ce preț va ajunge energia electrică depinde însă de principalul furnizor, și anume centrala de la Cuciurgan de pe malul stâng. Se pare că ar putea accepta să mai livreze un an la prețul actual, de numai 5,35 de cenți pentru un kilowatt, mult sub media pieții regionale, care are prețuri acum de 4-5 ori mai mari, preciza tot astăzi ministrul infrastructurii. Se pune însă întrebarea de ce ar accepta centrala de la Cuciurgan, deținută de gigantul rus Interao, să vândă la un preț atât de mic. Și când va anunța ANR prețul la electricitate? Liliana Barbaroșe a căutat răspunsuri.
Agenția Energetică de la Chișinău a spus că n-a anunțat amânarea, că ar fi primit informații adăugătoare de la distribuitori, prin urmare are nevoie de noi calcule. Premierul Energiei, unul din cei doi solicitanți de noi prețuri, s-a declarat însă surprins de amânare. Într-un comentariu pe care ni l-a expediat în scris, Departamentul de Relații Externe și Comunicare al companiei ne-a spus că întreprinderea se confruntă deja cu un deficit tarifar de circa 200 de milioane de lei din cauza creșterii de la 1,23 la 3,24 lei a costului energiei procurate de pe piața internă. Cu cât ajustarea este întârziată mai mult, cu atât va trebui să fie mai mare creșterea ratei pentru a recupera întârzierea, se mai arată în comentariul companiei. Premierul Energiei își exprimă de asemenea speranța că amânarea nu se va repeta. În joc e sustenabilitatea financiară a sectorului electroenergetic și recuperarea previzibilității necesare mediului de afaceri, se explică în comunicat. Vicepremierul Andrei Spânu, ministrul responsabil cu infrastructura și dezvoltare regională, a anunțat pe de altă parte că scumpirea curentului e inevitabilă, date fiind prețurile mari de pe piața regională la curentul electric, dar că guvernul ar purta negocieri cu reprezentanții centralei de la Cuciurgan privind livrarea energiei electrice la prețul actual, adică de 5,35 cenți pentru un kilowatt pentru încă un an, până în aprilie 2023. În regiune, tariful la energie electrică este de 4-5 ori mai mare decât în Republica Moldova. Noi avem în contract 54 de dolari pentru un megawatt. În România este 220-260 de dolari, a spus Spânu. O decizie finală va fi luată cel târziu săptămâna viitoare, chiar dacă noi mai avem timp până la sfârșitul lunii martie. Tariful de 3 lei este un caz optimist, a mai estimat viceprim-ministrul. Valentin Trupcianin, directorul general al centralei termoelectrice moldovenești de la Cuciurgan, pe care l-am căutat la telefon pentru o confirmare a negocierilor purtate cu guvernul de la Chișinău, a evitat să ne răspundă la întrebări. Contractul cu întreprinderea, care expiră la sfârșit de martie, este singurul pe care îl are momentan Chișinăul pentru importurile de energie. Menținerea lui pe încă un an ar crea nemulțumiri printre cei care cred că Republica Republica Moldova trebuie să renunțe la procurări dintr-o singură sursă, mai ales dacă această sursă e legată de Rusia. Interesul guvernului este să oferim cele mai bune prețuri la resursele energetice pentru cetățenii noștri, a spus pe de altă parte Andrei Spânu ieri, fiind invitatul unei emisiuni de la Jurnal TV. La începutul lunii ianuarie, cel mai mare furnizor și distribuitor de energie electrică din Republica Moldova a solicitat Andrei aproape dublarea tarifului și Nordul a cerut majorarea tarifelor. Ulterior, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu propriile calcule și a publicat proiectele spre consultări publice. Astfel, pentru Premier Energy, agenția propusese o majorare până la 2,10 lei față de 2,78 lei cât a solicitat furnizorul. Pentru rețelele din Nord, Andrei a venit cu un tarif de 2 lei și 42 de bani. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un raport al Curții de Conturi arată că în anii 2020-21 s-au comis multe irregularități când s-au acordat sporuri salariale și indemnizații angajaților din sănătate, poliție și altor funcționari implicați în combaterea pandemiei de COVID-19. Majoritatea abaterilor constatate țin de graba cu care au fost puse în aplicare măsurile adoptate în perioada stării de urgență și de raportarea contabilă. Există însă și cazuri de fraudă și cazuri de deționare de fonduri, după cum relatează și Valentina Pasiul.
Criza de personal medical și supra-solicitarea acestuia au determinat guvernarea precedentă să aplice măsuri de motivare și susținere financiară a celor implicați în combaterea pandemiei. Drept urmare, peste 1 miliard de lei a fost direcționat pentru suplimente salariale, sporuri de muncă în condiții de risc, indemnizații în cazul celor care se contaminau la serviciu. Doar că la capitolul monitorizare și verificarea corectitudinii cheltuirii fondurilor publice, diferite instituții și conducători nu ar fi respectat legea întocmai, a spus raportorul Curții de Conturi, Gheorghe Lăpteanu. El are și o explicație. Lipsa de experiență a administrării crizelor de acest fel, aceeași supra-solicitare a medicilor, ar fi cauzat o parte din erori, dar și ambiguități în legislație, insuficiența controalelor interne din partea managementului și a mecanismelor de control de la autorități responsabile. Au fost auditate 39 de entități publice, a spus Gheorghe Lăpteanu. În cazul a două instituții au fost găsite semne de fraude și de deturnare de fonduri de jumătate de milion de lei, a mai spus el.
Motivarea personalului pentru acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 a fost însoțită de carențe, procesul de evaluare a indicatorului de performanță profesională și a sporului de compensare pentru munca în condiții de risc sporit pentru sănătate, la unele instituții a fost netransparent, ceea ce a permis acordarea neregulamentară a mijloacelor financiare.
Reproșurile adresate reprezentanților Companiei Naționale de Asigurări în Medicină e că au schimbat des documentația cerută spitalelor, complicând-o pe alocuri. Și mai puțin au verificat modul în care s-au cheltuit banii publici. Membrul Curții de Conturi, Andrei Munteanu, a întrebat șef de la Ministerul Sănătății ce au de gând să întreprindă pentru a remedia situația.
Statul, de fapt, depune eforturi colosale pentru a face față acestei situații. În același context, constatăm că există și situații în care avem instituții medicale care admit anumite riscuri de fraudă sau corupție în procesul de gestionare și utilizarea banilor publici. Constatăm iarăși cu regret că în timp ce unii duc lipsă de cadre, alții își permit să angajeze fictiv anumite persoane care pe parcursul unor perioade îndelungate, chiar mai mult de un an, nu sunt la serviciu, dar primesc salariu pentru munca pe care nu o fac. Vreau să întreb reprezentanții Ministerului Sănătății care sunt acțiunile pe care le considerați necesare a fi întreprinse în vederea contracărării unor asemenea situații. Sunt secretarii de stat de la Ministerul Sănătății.
Ion Sacaru. De fapt, ceea ce ține de angajarea personalului în fiecare instituție medicală, responsabil este conducătorul acestei instituții medicale. De fapt, începând cu 2015, toate angajările sunt prin concurs, inclusiv și asistente medicale. Nu Ministerul Sănătății angajează personalul în aceste instituții, dar totuși, desigur că vom monitoriza mai activ acest lucru.
La capitolul indemnizațiilor unice de 16.000 de lei acordate funcționarilor care s-au contaminat la locul de muncă, secretarul de stat de la Ministerul de Interne, Sergiu Deaconu, a dat asigurări că poliția are un sistem funcțional pentru a evita trișarea și că la moment există în derulare câteva anchete interne. Raportul Curții de Conturi a mai scos în veleag faptul că există mari discrepanțe între bazele de date a persoanelor aflate în autoizolare sau carantină ale Ministerului de Interne și Ministerului Sănătății și că nu există interoperativitate între ele. Auditorii susțin că inspectoratele de poliție au verificat doar 9% din numărul total de persoane obligate să rămână acasă după contaminare sau urmarea contactelor cu persoane bolnave. În replică, secretarul de stat de la Ministerul de Interne, Sergiu Deaconu, a spus că din septembrie anul trecut s-a stabilit că această obligație revine întâi de toate medicilor de familie. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Sunt Elena Giurchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu Moldova la ora 7. Mai multe știri, analize, comentarii găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona și la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
După numai 48 ore de relativ optimism, când Rusia anunțase că ar fi început să-și retragă trupele din zona graniței cu Ucraina, speranțele unei dezescaladări se risipesc. Oficialități americane avertizează chiar că Moscova și-ar fi întărit prezența militară. Ce vrea președintele Vladimir Putin să obțină cu aceste manevre este hrană de speculații neîntrerupte. Fapt este că strategia sa agresivă este întâmpinată de Occident cu un front comun când vine vorba de refuzul de a accepta orice schimbare a actualei strategii de securitate europeană. Întrebarea care își o pun mulți analiști la Washington este dacă acest front comun există și în cazul sancțiunilor economice fără precedent cu care este amenințată Rusia în caz că atacă Ucraina. Valeriu Sela relatează de la Washington.
Observatori politici arată totuși că, în ciuda faptului că, la unison, Occidentul respinge provocările liderului de la Kremlin, în chestiunea sancțiunilor există diferențe de nuanță. Dacă o invazie s-ar produce, sancțiunile americane ar fi fără îndoială cele mai dure și pot lovi și în entități europene care fac afaceri cu Rusia. Discuțiile continuă pentru a se stabili amploarea sancțiunilor, dar și dacă, de exemplu, un atac cibernetic l-ar putea antrena. Între țările europene, Germania și Polonia încă ezită cu privire la unele sancțiuni, afirmau surse de la Casa Albă la începutul săptămânii. În Senatul american, negocierile sunt de asemenea în impas și una dintre rațiuni este impactul unor posibile sancțiuni asupra economiilor unor țări europene aliate, în special în chestiuni energetice. Dar chiar dacă negocieri continuă și există divergențe, oficialități europene și americane susțin că nu au mai văzut până acum un răspuns mai coordonat la o provocare internațională majoră între Statele Unite și aliații europeni. Senatorul democrat de Virginia, Mark Warner, a spus, citez, ținând cont de situația din NATO cu un an în urmă sau negocierile cu parteneri europeni cu 3 sau 4 luni în urmă, cred că am realizat un progres enorm. Brian O'Toole, fost oficialitate de la Ministerul American de Finanțe, a explicat că eventuale sancțiuni europene și americane vor viza obiective diferite, dar ceea ce e important este linia strategică comună. Oficialități americane au spus că s-a învățat mult din experiența din 2014 încoace și că noi sancțiuni, dacă vor fi impuse, vor viza sistemul financiar rus, industrii energetice, cheie, dar și oligarhi din anturajul lui Putin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org puteți citi la orice oră ultimele informații despre evoluția crizei legată de Ucraina, despre ultimele declarații făcute de înalți politicieni și despre realitatea de pe teren. moldova.europalibera.org. Ne găsiți desigur și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, YouTube și Otnoclasnicii. La sfârșitul unei vizite de 2 zile în Republica Moldova, viceministrul rus de externe Andrei Rudenko a vorbit la Tiraspol despre intențiile Federației Ruse de a consolida capacitățile unui punct consular mobil de la Tiraspol, care activează însă fără acordul autorităților de la Chișinău. O declarație regretabilă a comentat ministerul de externe de la Chișinău, care a mai precizat că abordările viceministrului rus contrastează cu poziția oficială a Moscovei privind susținerea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Care este opinia analiștilor despre vizita lui Andrei Rudenko în Republica Moldova? Mai multe aflați de la Tamara Căjdanu.
Republica Moldova va continua dialogul pragmatic cu Federația Rusă în căutarea unor soluții pentru problemele de pe agenda bilaterală, ce vizează dialogul politic, cooperarea economică, socială și problematica transnistreană. Astfel rezumă comunicatele guvernamentale discuțiile viceministrului rus de externe Andrei Rudenko cu premierul Natalia Gavriliță, cu ministrul de la externe Nicu Popescu și cu vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrenko. În timp ce dialogurile avute la Chișinău țin de rutina relațiilor diplomatice, consistența acestei vizite rezultă din mesajele pe care le-a transmis la Tiraspol oficialul rus, sugerează analistul politic Anatol Țăranu. În opinia lui, Andrei Rudenko a sfidat relația bilaterală Chișinău-Moscova, vorbind despre consolidarea capacităților așa numitului punct consular mobil de la Tiraspol. Anatol Țăranu este de părere că o problemă de actualitate pentru diplomația rusă este reluarea dialogului în formatul 5+2, idee pe care au stăruit anterior reprezentanții Tiraspolului.
După cunoscută inițiativă a liderului separatist Krasnoselski despre necesitatea de a relua acest dialog în sensul unui progres pe dimensiunea elaborării unui statut special pentru Transnistria, vorbește despre un interes sporit al Moscovei pentru această problemă. Ei totuși speră să obțină pe această direcție un statut pentru Transnistria care mai pe urmă ar putea fi aplicat în cadrul Ucrainei. Această atitudine invazivă a Chișinăului este absolut explicabilă. Astăzi nu există premize obiective pentru reluarea unui dialog consistent în ceea ce privește elaborarea statutului Transnistriei și Chișinău nu dorește să joace partitura care a fost scris la Moscova.
Pe de altă parte, susține analistul politic Valeriu Ostalep, în trecut ministru adjunct de externe al Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău așa și nu pot formula explicit o viziune pentru reglementarea transnistreană. Referindu-se la reacția Chișinăului de profundă dezamăgire în legătură cu mesajele lansate de viceministrul de externe al Rusiei, Andrei Rudenko, la Tiraspol, Valeriu Ostalep a opinat, citez, că guvernanții se împiedică de formalități care în viața reală nu au nicio valoare, iar între timp lucrurile bat pasul pe loc.
Salut existența, cel puțin, a unui dialog. Asta e mai bine decât tăcere și scuipături reciproce. Noi avem o agendă foarte largă, dar unii sunt rezultatele. Știți, se creează impresii de fiecare dată fac cunoștință unii cu alții. Oare nu Chișinău trebuie să fie mai interesat? Și dacă vedeți, Chișinău e prins pe picior greșit în sensul dat, pentru că Chișinău nu are o viziune și îi putem să-i spună.
Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Oleg Serebrean, care și-a început mandatul în luna ianuarie a acestui an, a spus că pentru relansarea dialogului trebuie create condiții. Referindu-se la prioritățile Chișinăului în procesul de negocieri, el a menționat eliminarea barierelor în calea liberei circulații, asigurarea accesului permanent la terenurile agricole din raionul Dubăsari, buna funcționare a școlilor cu predare în limba română și restabilirea potențialului de lucru în punctele de înmatriculare a autovehiculelor din stânga Nistrului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul a dezbătut și a aprobat astăzi în prima lectură modificări la codul vamal. Modificări ce vor permite în principiu importul pieselor auto la mâna a doua. Discuțiile s-au axat mai ales pe nevoia să existe o listă foarte clară a pieselor ce pot fi importate. Asta ca mașinile care folosesc piese second hand să nu devină un pericol pentru toată populația. În plus, opoziția a reproșat autorilor, un grup de deputați PAS, că ar promova interesele asiguratorilor și ale companiilor ce se ocupă de reparația automobililor. Dezbaterea din Parlament de astăzi este sintetizată acum în relatarea Dianei Răilan.
Legalizarea importului de piese vechi, la părerea deputatului Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Oleg Greidman, ar face mai mult rău decât bine. El insistă că proiectul de lege în varianta propusă spre adoptare înseamnă profituri certe pentru companiile de asigurare ce vor diminua costul despăgubirilor în caz de accidente. Iar unitățile ce se ocupă de repararea și comercializarea mașinilor la mâna a doua își vor spori și ele veniturile utilizând piese mai ieftine.
Și în consecință, ce vom obține? Creșterea riscului de accidente rutiere. Când mizați pe buna credință a șoferilor care nu vor utiliza piese de o calitate dubioasă pentru a-și repara propria mașină, cred că aveți dreptate. Dar dacă el repară mașina și o va pregăti de vânzare, abordarea se poate schimba. Consider că pentru următoarea lectură trebuie să decidem clar lista pieselor ce vor putea fi importate. Dacă e vorba de elemente decorative, da, însă cele ce pot influența siguranța mașinii, cred că ar trebui evitate în acest proiect de lege.
Un alt reproș formulat de opoziție e că utilizarea pieselor la mâna a doua la repararea automobilelor ar pune în pericol siguranța participanților la trafic. Cine garantează calitatea unei piese vechi și mai ales cine va purta răspundere în cazul unui accident rutier? A căutat să afle deputatul comunist Petru Burduja într-un schimb de replici cu unul dintre autorii inițiativei, deputatul PAS Dumitru Alaiba.
Dacă e vorba de plăcuți de frână sau e vorba de același disc pentru frână care a fost în utilizare, cine va asigura securitatea utilizării acestei accesoriu, mai ales când e vorba de un transport public? Repet, când e vorba de un motor, oglindă, nu sunt întrebări, dar când e vorba, iată, anume de aceste elemente foarte, foarte importante în securitatea traficului.
Despre plăcuțe de frână, foarte bun exemplu, chiar vreau să văd șoferul care o să achiziționeze plăcuțe de frână de mâna a doua. Probabil șoferul acela și-a cumpărat și permisul.
Deputatul Dumitru Alaiba, președinte al Comisiei Economia, Buget și Finanțe, susține că temerile opoziției ar fi prea puțin justificate. Și asta pentru că eliminarea interdicției la importul pieselor de mâna a doua nu va face decât să legalizeze un proces existent camuflat cu dibăcie.
Două săptămâni în urmă, un coleg mi-a dat un exemplu din realitate. La un autovehicul s-a defectat piesa asta din față, grila, care e pur decorativă. În țara noastră, în Moldova, poți să o cumperi doar nouă, costă 800 de euro. În România o găsește cu 80 de euro, doar că nu o poate achiziționa pentru că mașina e pe firmă. Iată așa. Și trebuie să mergi la dealer care, bine mersi, este protejat de această prevedere și face niște supraprețuri enorme. Noi permitem mașini de orice vârstă, dar uite, o piesă de 3 luni n-o permitem pentru că există câțiva dealeri care trebuie să-și protejeze piața.
Proiectul de lege a trecut de prima lectură în Parlament. Deputații s-au pus de acord pentru lectura finală să lucreze asupra unei liste de piese la mâna a doua ce vor putea fi importate și mai ales să prezinte o analiză ce ar demonstra că inițiativa nu va dăuna mediului înconjurător. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Munteanu, de la Gazeta de Chișinău.
Citiți vineri, 18 februarie, în Gazeta de Chișinău, un dialog cu profesorul Vlad Păslaru, care a vorbit pe marginea unor realități din societate și învățământ. Gazeta de Chișinău vă spune cum vă puteți pregăti pentru iarna viitoare, astfel încât să economisiți pentru încălzire și, în același timp, să contribuiți la combaterea schimbărilor climatice, păstrând pădurile și reducând emisiile de CO2. Inflația poate ajunge la 27% în vară. Ce e de făcut? Aflați din ziarul Gazeta de Chișinău. Editorialistul Adrian Ciubotaru scrie despre grevele și protestele masive din Canada, Australia și Noua Zeelandă, care a fost reacția autorităților în aceste țări aflate din articolul Convoaiele Libertății. În articolul Îmbogățirea ilicită, Mircea Veciobanu scrie despre faptul că în spatele îmbogățirii ilicite a unor deputați mituiți stă prăbușirea statului, discreditarea comunității, eșecul efortului comun, iar în spatele unor polițiști, procurori și judecători ilegaliști sau destine frânte. Din Gazeta de Chișinău mai aflați cum temerile părinților afectează vaccinarea minorilor și lecturați un articol despre persoanele cu probleme de vedere și auz care se confruntă cu accesul limitat la informație pe timp de pandemie.
revista presei, ne apropiem de final. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.